ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เดวิดทอมสันสุดยอดเชฟอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์ที่คนทั่วโลกรู้จักได้เปิดเผยกับ SBS ไทยถึงความวิตกของเขาที่สำนักงานกรุงเทพมหานครหรือกทม.เมื่อเร็วๆนี้ได้ออกมาประกาศจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งแผงลอยค้าขายบนทางเท้าได้อีกต่อไปเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยทั้งที่เมืองไทยได้รับยกย่องให้เป็นเมืองแห่งอาหารริมทางอันดับหนึ่งของโลกเดวิดทอมสันผู้ดำเนินรายการสารคดีโทรทัศน์และผู้เขียนหนังสือ Thai Street Foods ย้ำว่าอาหารริมทางนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่อาหารริมทางยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยจนถึงรายได้ปานกลางดังนั้นการจะห้ามขายอาหารริมทางจึงเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องของคนกรุงเทพตั้งแต่คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างจนถึงข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเลยทีเดียวคุณเดวิดทอมสันให้สัมภาษณ์พิเศษกับ SBS ไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
First of all, thank you very much for talking to the Thai program of SBS again.
It's a pleasure.
As we know thatThe Bangkok Metropolitan Administration is trying to remove street food stalls from sidewalks of Bangkok. As a person who lives in Bangkok for so many years, in your opinion, how important is street food to Thai people and to Thai food culture? And what may be lost if it is removed?
Look, food is central to Thai culture.It expresses hospitality, obligation, generosity. It's used at every stage and every time of celebration. You can even see it in the morning when Thais use food to feed monks to improve the soul of their nation. Food is crucial to Thais. And it's not only crucial to Thais culturally, it's damn delicious too.I think that street food plays an enormous role in Thai food culture. There are even apartment blocks now that are built without sizable kitchens, because people just enjoy the fruits of the streets, the food that's cooked on the streets, ahan rim tonon na kap, or rim tong kap. And so, to me, it's astounding that there is moves to try and regulate.And I use that term very carefully, regulate street food.
คุณเดวิดทอมสันเชฟอาหารไทยชื่อดังที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวว่าอาหารนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมไทยโดยเป็นสิ่งที่ใช้แสดงถึงการยินดีต้อนรับความสำนึกในบุญคุณและความมีน้ำใจอาหารถูกนำไปใช้ในการเฉลิมฉลองในทุกขั้นตอนและทุกโอกาสในตอนเช้าเรามักได้เห็นคนไทยใช้อาหารเพื่อใส่บาตรถวายให้พระสงฆ์นำไปฉันเปรียบเสมือนการจันลงจิตวิญญาณของคนในชาติอาหารจึงมีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยในด้านวัฒนธรรมและอาหารไทยก็ยังมีรสชาติอร่อยล้ำอีกด้วยสำหรับอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อวัฒนธรรมทางอาหารของไทยทุกวันนี้ยังคงมีตึกอพาร์ตเมนต์ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีห้องครัวหรือไม่มีครัวขนาดพอเหมาะจะทำอาหารได้เพราะผู้คนมักชื่นชอบการกินอาหารริมทางดังนั้นจึงน่าตระหนกตกใจที่มีความพยายามที่จะจัดระเบียบอาหารริมทางคุณเดวิดทอมสันกล่าวกับ SBS ไทย
I don't think that the Bangkok Municipal Administration understood truly the implications of trying to clean up the streets because there are so many people that rely upon eating street food. It's not just about tourists, and if it were just about tourists, I wouldn't be so upset by it. But in fact, Thai street food provides food for so many Thais who can't afford to eat elsewhere. It also employs a sizable segment of the community.In the small entrepreneurial carts and stalls that feed the people who can otherwise ill afford to eat in the areas where they work. To me, it's an abdication of social responsibility to try and remove the provision of that food.
คุ คุณเดวิดทอมสันระบุว่าสำนักงานกรุงเทพมหานครหรือกทม.นั้นไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ถึงผลกระทบที่ตามมาของความพยายามจัดระเบียบอาหารริมทางเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาอาหารริมทางไม่เพียงแต่สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วอาหารริมทางเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับคนไทยจำนวนมากที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอจะไปกินอาหารที่อื่นได้นอกจากนี้อาหารริมทางยังเป็นแหล่งจ้างงานของคนในชุมชนอีกเป็นจำนวนมากด้วยมีรถเข็นหรือแผงขายอาหารขนาดเล็กมากมายที่เป็นแหล่งอาหารของผู้คนที่หากไม่มีอาหารริมถนนก็จะไม่สามารถมีเงินพอจะกินในร้านอาหารทั่วไปในย่านที่พวกเขาทำงานอยู่ได้ดังนั้นผมจึงเห็นว่านี่เป็นการขาดความรับผิดชอบทางสังคมอย่างมากที่จะขจัดแหล่งอาหารเหล่านี้ของประชาชนคุณเดวิดทอมสันแสดงทัศนะ
I think that when it first came out there was a lot of controversy and they were shocked the BMA was shocked with the amount of concern that was was expressed in the media not only locally but also I think internationally I think they're not going to be as demanding and as comprehensive in their cleaning up of street food. I was in Bangkok last week, and there were some areas that were exactly the same as always.
Chef ผู้นี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อนโยบายนี้แถลงออกมาในระยะแรกนั้นก็ถูกโต้แย้งอย่างรุนแรงทางกทม.เองก็รู้สึกตกใจที่มีเสียงแสดงความวิตกกังวลเรื่องนี้มากมายทั้งทางสื่อมวลชนภายในประเทศและสื่อนานาชาติดังนั้นผมคิดว่าทางกทม.คงจะไม่เรียกร้องมากนักหรือดำเนินการอย่างเบ็ดเสร็จในการจัดระเบียบอาหารริมทางคุณเดวิดทอมสันระบุพร้อมบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เขาอยู่ในกรุงเทพก็ยังคงได้เห็นย่านขายอาหารริมทางหลายแห่งที่ยังคงเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมา
And one of the charms of Thailand and certainly of the Thais is the fact that they love breaking the law or in fact rather not breaking the law they just regard some parts of the law because it doesn't suit them and when you've got something as persuasive and as important and asSustaining as food and access to it, the Thais are going to circumvent this particular initiative from the BNA. And I don't think that there's that much appetite from the part of the national government to actually enforce that. I noticed that the national government has not come out supporting it. I honestly think that it's an initiative that will be forgotten at some stage and will be overcome by Thais.And their natural hunger and their natural caring tendency to eat wherever they are.
Well, we have to hope that wouldn't happen.
Food is just so crucial, as you know, to Thais. They'll find a way to sprout their cooking again on the streets because people want to be fed. They need to be fed. They need to be fed affordably and quickly. And Thai street food services that demand.
คุณเดวิดทอมสันกล่าวถึงเสน่ห์คนไทยว่าเป็นผู้ที่ชอบทำอะไรแหกกฎหรือจะว่าไปแล้วไม่ได้แหกกฎแต่คนไทยมักจะไม่ใส่ใจกฎบางส่วนที่ไม่เหมาะสมกับตนเองและเมื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่เย้ายวนใจและที่ทำให้อิ่มท้องอย่างอาหารด้วยแล้วเขาเชื่อแน่ว่าคนไทยคงหาทางหลบเลี่ยงนโยบายนี้ของกทม.ได้ขณะเดียวกันทางด้านรัฐบาลคสช.นั้นไม่ได้ออกมาสนับสนุนมาตรการนี้นโยบายนี้จึงน่าจะถูกลืมเลือนไปในที่สุดและจะถูกเอาชนะได้ด้วยความหิวและความต้องการที่จะกินอาหารได้ในทุกที่ของคนไทยเพราะอาหารนั้นมีความสำคัญต่อคนไทยคนไทยจึงจะพยายามหาหนทางนำอาหารกลับสู่ริมถนนอีกครั้งเพราะผู้คนอยากกินอาหารพวกเขาจำเป็นต้องกินอาหารและขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องการอาหารที่ราคาย่อมเยาและสะดวกรวดเร็วซึ่งอาหารริมทางตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของคนไทยได้อย่างลงตัวคุณเดวิดทอมสันระบุ
So in your opinion can we have Thai street food without the streets
You can but then you've got Singapore It's like being in Singapore There's something about the casual nature of street food in Thailand that just suits the language approach to living that Thais have It's there it's accessible it's on the streets it's just a factYou put it into malls and into air-conditioned areas and markets, it's just not going to have that same laissez-faire, that same delicious chaos that Bangkok is. Bangkok is a disheveled city. It's a messy city. It's a smelly city. It's an obstacle course of a city, but it's full of soul and full of charm and full of energy and full of the joys of living, which also means food too. And that's, I think, why Thais smile so much.
Right. So the charm of Bangkok street food is not only the flavors of the food, but also the atmosphere, the chaotic, everything going on.
Otherwise, you might as well be in Singapore or eating in Siam Paragon.
เมื่อถามว่าเราจะมีอาหารริมถนนโดยไม่มีถนนเป็นฉากหลังได้หรือไม่คุณเดวิดทอมสันตอบทันทีว่าได้แต่มันก็เหมือนกับอยู่สิงคโปร์โดยไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์พร้อมกับเสริมว่าอาหารริมทางของไทยนั้นมีลักษณะตามธรรมชาติของการทำกันอย่างไม่เป็นกิจจลักษณะทำกันไปตามใจฉันซึ่งเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยอาหารริมทางนั้นเข้าถึงได้ง่ายเพราะอยู่ริมถนนหากนำไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือไปอยู่ในพื้นที่ติดแอร์หรือในตลาดก็จะขาดความรู้สึกอิสระตามสบายตามใจฉันและขาดความอร่อยอย่างโกลาหลวุ่นวายอย่างที่กรุงเทพมีเพราะกรุงเทพเป็นเมืองที่ไร้ระเบียบเป็นเมืองที่มีกลิ่นไม่น่ารื่นรมและเป็นเมืองที่มีเครื่องกีดขวางเต็มไปหมดแต่กรุงเทพนั้นก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยเสน่ห์เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานของการดำรงชีวิตซึ่งสื่อผ่านอาหารด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็อาจเป็นเหตุผลทำให้คนไทยยิ้มกันทั้งประเทศถ้าอาหารริมถนนปราศจากท้องถนนเป็นฉากหลังเราคงเหมือนอยู่ในสิงคโปร์หรือเหมือนกำลังนั่งกินอยู่ในสยามพารากอนเป็นแน่แท้คุณเดวิดทอมสันเปรียบเทียบ
So there's no middle ground between street food charms and uninspiring food courts.
Okay, if it evolved and there was a natural demand and a natural change that was organic and it occurred simply because of people's changing eating habits, then who could fight against that?But this is a dictate issued by a government who wants to regulate and wants to clean up the streets. Now, in some aspects, they might well have a point. They want to regulate. They want to try to improve the quality of stuff. Well, I kind of get that because, you know, there's some commercial stuff out there that really is inedible. But to just remove the necessary canteens of the people is quite absurd.I don't think it will happen. I don't think it should happen because it doesn't reflect the organic needs of the people. And it surprises me that that military dictatorship actually wants to introduce such a very unpopular law or regulation and initiative when it really does need the support of as many people as possible.
เมื่อถามว่าจะมีทางสายกลางที่เอาเสน่ห์ของอาหารริมทางกับฟู้ดคอร์ทที่ไม่มีสีสันเท่าไหร่นักมาอยู่ร่วมกันได้หรือไม่คุณเดวิดทอมสันอธิบายว่าหากเป็นความต้องการตามธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งใดมาแทรกแซงแต่เกิดขึ้นเองเพราะประชาชนเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยการกินก็คงไม่สามารถไปต่อต้านได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่บัญชาการมาจากรัฐบาลที่ต้องการจัดระเบียบและต้องการสะสางความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมถนนในบางแง่มุมแล้วพวกเขาอาจมีเหตุผลสมควรคือต้องการจัดความเป็นระเบียบและต้องการปรับปรุงคุณภาพของอาหารซึ่งเข้าใจได้เพราะมีอาหารที่ขายกันบางอย่างที่กินไม่ได้เลยแต่การจะขจัดโรงอาหารที่มีความจำเป็นของผู้คนให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่เลวไหลและไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นและผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยเพราะมันไม่ได้สะท้อนความต้องการที่แท้จริงตามธรรมชาติของผู้คนผมจึงประหลาดใจมากที่รัฐบาลทหารคสช.ต้องการดำเนินนโยบายที่ไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเช่นนี้ในเมื่อความจริงแล้วพวกเขานั้นกำลังต้องการการสนับสนุนจากประชาชนอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณเดวิดทอมสันให้เหตุผล
Food is crucial to all aspects of Thai culture. I think to remove street food, which is one aspect of foodin Thai culture is a very dangerous thing, not only economically, not only socially, but also it assaults the very Thai-ness of the people who just love eating and eating wherever. Wherever you see Thais, there's food.
คุ ุณเดวิดทอมสันยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอาหารนั้นเป็นแง่มุมที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยการจะนำอาหารริมทางไปไว้ที่อื่นนั้นเป็นสิ่งอันตรายมากไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ยังเป็นการประทุษร้ายต่อความเป็นไทยของผู้คนที่ชื่นชอบการกินและการกินได้ในทุกที่อีกด้วยคุณเดวิดทอมสันเชฟชื่อดังกล่าวทิ้งท้าย
Thank you very much, David Thompson, for the food for thought for everyone today. Thank you.
ขอบคุณมากครับ
ล่าสุดนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยก็ชี้แจงว่าทางกทม.และรัฐบาลไทยนั้นไม่ได้ยกเลิกการขายอาหารริมทางแต่ต้องการดูแลแผงอาหารริมทางให้เป็นระเบียบมากขึ้นให้อาหารริมทางมีความสะอาดมีการจัดการกับขยะและน้ำทิ้งอย่างเหมาะสมและการตั้งร้านค้าอยู่ในบริเวณที่กทม.กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและประชาชนและนักท่องเที่ยวดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai